Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Počela kampanja za lokalne izbore u BiH zakazane za 7. oktobar. U centralni birački spisak upisano više od 3.100.000 birača.
Danas počela isplata penzija za avgust u Republici Srpskoj.
Napad maskiranih lica na vozila kosovske policije i Euleksa kod Zubinog potoka. Kosovska policija nije dozvolila Aleksandru Vulinu da posjeti sjeverni dio Kosovske Mitrovice.
Summit foruma Azijsko-Pacifičke ekonomske saradnje u Vladivostoku.
Šantićeve večeri poezije večeras u Mostaru.
Večeras počinju kvalifikacije za svjetsko fudbalsko prvenstvo BiH gost Lihtenštajna.
Vrijeme danas pretežno sunčano i ugodno toplo, trenutno u Banja Luci 27 stepeni.
Predizborna kampanja za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini zvanično je počela danas. Prema podacima Centralne izborne komisije, u centralni birački spisak upisano je više od 3.100.000 birača, ovjerena su ukupno 383 politička subjekta. Radio Televizija Republike Srpske i ove izbore pratit će punim kapacitetom. Novina je formiranje jedinstvenog izbornog pula radija, televizije i multimedije. Opširnije Ivana Frank.
Nikada se ovoliko političkih subjekata nije prijavilo na lokalne izbore. Ovjereno je ukupno 30.351 kandidat. Za načelnike, odnosno gradonačelnike, 550 kandidata. Za odbornike 29.652 kandidata i 149 kandidata za garantovana mjesta za predstavnike nacionalnih manjina. Radio Televizija Republike Srpske i ove izbore prati punim kapacitetom, ali ovaj put radi se jedinstveno. Radio Televizija i multimedija u zajedničkom izbornom pulu, kaže šef pula Milan Nogo.
Pred pulom su, kako smo planirali, koncipirali, dogovorili, ozbiljni i mnogobrojni zadaci koje nameće sama infrastruktura ovogodišnjih izbora, znači broj kandidata, broj stranaka, koalicija i tako dalje, od kojih zaista dah zastaje. Nadam se da ćemo našom dobrom organizacijom i u novim uslovima, što je veoma bitno, sa novim tehničkim i svim drugim mogućnostima koje pruža naša nova kuća, uspjeti da odgovorimo.
Radio Televizija Republike Srpske ima obavezu praćenja aktivnosti 301 političkog subjekta, a od danas će radio i televizija svakodnevno emitovati izborne hronike. Od ponedjeljka počinje emitovanje neposrednog obraćanja kandidata, a u našem programu planirano je i emitovanje 5 debatnih emisija u kojima će učestvovati kandidati za gradonačelnike. Politička analitičarka Tanja Topić smatra da će tokom ove predizborne kampanje društvene mreže odigrati bitnu ulogu.
Ali vidjeli smo i kroz ovaj projekat Radio Televizije Republike Srpske koji je to znači nivo, koje je to interesovanje i da one sve više dobijaju na značaju, tako da će i dobar dio kampanje upravo pojedinih kandidata, naravno ne svih i u zavisnosti od sredina, jer ipak moramo razlikovati lokalne sredine koje su razvijene i one koje su nerazvijene, one će biti sasvim sigurno zastupljene.
Ukoliko ne znate da li ste upisani u centralni birački spisak od nedjelje 9. septembra, moći ćete to provjeriti slanjem svog matičnog broja putem SMS-a na broj 092-121212. Centralna izborna komisija pozvala je političke stranke, kandidate i pristalice političkih stranaka, koalicija, kao i nezavisne kandidate i njihove pristalice da vode fer izbornu kampanju. Na korektnu kampanju bez manipulacija i fabrikovanja vijesti, bez senzacionalizma i političkog inženjeringa, političke subjekte poziva i naša medijska kuća. Radio Televizija Republike Srpske svim subjektima želi sreću i uspjeh na izborima i korektan odnos prema glasačima i medijima.
Predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić završio je učešće na forumu međunarodnih lidera i konvenciji demokratske stranke u Charlotteu u Sjedinjenim Američkim Državama. Posljednjeg dana foruma vođena je debata o pravcima spoljne politike i međunarodnih odnosa. Radojičić je prisustvovao ovoj završnoj večeri konvencije demokratske stranke Baracka Obame.
Na kraju svog boravka u Americi Radojičić je ocijenio da se centri razvoja i međunarodnih politika pomjeraju prema Aziji, naročito Kini, Indiji, kao i širokom prostoru od Bliskog istoka preko Indijskog okeana pa sve do jugoistočne Azije. On je naglasio da su Sjedinjene Američke Države zainteresovane da ostanu vodeća svjetska sila, ali sa drugačijom upotrebom svoje moći, dok pitanje Bosne i Hercegovine, Balkana i cijele Europe nije u prioritetima američke politike.
Njegova svetost patrijarh srpski Irinej sutra dolazi u Sarajevo u četvorodnevnu posjetu mitropoliji Dabrobosanskoj i vjernicima Srpske pravoslavne crkve u BiH. Svečani doček patrijarha Irineja bit će upriličen u popodnevnim časovima u porti sabornog hrama Rođenje Presvete Bogorodice. Patrijarh Irinej, učesnik je međunarodne konferencije Naša je budućnost živjeti zajedno religije i kulture u dijalogu, koja će početi u nedjelju u organizaciji Talijanske zajednice Svetog Egidija. Opširnije Vesna Stakić.
Po prvi put za vrijeme svog arhimandritskog djelovanja njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej, dolazi u Sarajevo. Ogroman značaj posjete za pravoslavnu crkvu i vjernike, posebno za Sarajevo, koje je nažalost gotovo potpuno ostalo bez pravoslavnih vjernika, ističe arhimandrit Danilo, iguman manastira Žitomislić.
To ne znači da smo se mi Sarajeva odrekli i da smijemo se odreći Sarajeva. Njegovi svetinja, da kraju naših predaka koji su ovaj grad stvarno ostavljeni tako značajan pečat. I zato očekujemo da će tog dana doći naš narod dočeka svog arhipastira.
Njegova svetost, patrijarh Irinej, u sasluženje episkopa Vaseljenske, Aleksandrijske i Ruske patrijaršije, Srpske pravoslavne crkve i ostalih pomjesnih pravoslavnih crkava, načelstvovat će svetoj arhijerejskoj liturgiji u nedjelju u sabornom hramu Rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu. Molitvi će prisustvovati katoličko sveštenstvo i kardinal vrhbosanski Vinko Puljić, koji je izrazio zadovoljstvo što je sutra uveče u katedrali Srca Isusova on domaćin zajedničke hrišćanske molitve za mir.
U čovjeku, miru, obitelji, u ovoj zemlji, cijelom svijetu vidimo da je to vapaj čovječanstva. Vjerujem da će isto tako odvijati se i drugi događaje molitve kako mi u Bosni kažemo da se svatko po svom zakonu Bogu moli.
Međunarodna konferencija Naša je budućnost živjeti zajedno, religije i kulture u dijalogu počeće u nedjelju. Italijanska zajednica Svetog Egidija i vjerske zajednice BiH dočekaće najmanje 200 predstavnika različitih religija i kultura, državnike i političare. Svijet će raspravljati o svjetskim problemima, kaže predsjednik zajednice Sveti Egidio Marko Impaljaco.
Mi u zajednici Sveti Egidio 25 godina govorimo, nijedan rat nije svet, samo mir je svet.
Suživot, mir, dijalog različitih kultura i religija, poruka je koja se želi poslati iz Sarajeva, gdje religije narednih dana uče da ne budu benzin, nego voda konfliktima u svijetu.
Aktuelno o Kosovu i Metohiji, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin deportovan je sa Kosova preko administrativnog prelaza Merdare, jer planom njegovog boravka nije bila predviđena posjeta Kosovskoj Mitrovici, rečeno je u Kosovskoj policijskoj službi. Vulin je prekinuo posjetu Prizrenskom okrugu nakon jutrošnjeg napada maskiranih lica na vozila kosovske policije Euliksa u mjestu Donje Varage kod Zubinog potoka, izvještava novinarka Radio Beograda Marina Stojadinović.
Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin najoštrije je osudio incident u selu Donje Varage, gde je pripadnik kosovske policije iz stanice u Zubinom potoku lakše povređen kada su nepoznate osobe pucale na kolonu u kojoj se nalazilo i vozilo Euleksa.
Vlada Republike Srbije najoštrije osuđuje svaki oblik nasilja, da najoštrije osuđuje svakog pojedinca ili grupu koja misli da se nasiljem bilo šta može rješavati i da se nasiljem bilo šta može uraditi. Zahtevamo od međunarodne zajednice da najhitnije učini sve da se pronađu počinioci i nudimo svaku pomoć.
Aleksandar Vulin je kazao da je to što su ga pripadnici kosovske policije onemogućili da poseti severni deo Kosovske Mitrovice u funkciji opstrukcije nastavka dijaloga Beograda i Prištine. Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić najoštrije je osudio napad na vozilo Euleksa i kosovske policije na severu Kosova i Metohije.
Ovo, kogod je uradio, uradio na štetu pre svega srpskih interesa na Kosovu i Metohiji. I normalno da prva reakcija ide ka tome, još dok i ne znate ko je u pitanju, prva reakcija ide ka tome da su to počinili Srbi. To nisu počinili Srbi, to su počinili kriminalci i oni koji time narušavaju interese Srba. Jer u ovim stvarima nema igre. U pitanju je opstanak Srba na Kosovu i Metohiji. U pitanju je želja da se zatvori proces nezavisnosti Kosova i Metohije. Ovo je alibi da neko napadne sever Kosova.
U zajedničkom saopštenju načelnika Kosovsko-Mitrovačkog okruga Radenka Nedeljkovića i predsjednika opštine Zubin Potok Slaviše Ristića istaknuto je da incident potvrđuje sumnju da je reč o koordinisanim akcijama kako bi se sever Kosova i Metohije destabilizovao.
Premijer Srbije Ivica Dačić potvrdio da iduće sedmice ide u Sarajevo na poziv ministra bezbjednosti BiH, gdje će učestvovati na Međunarodnoj konferenciji o bezbjednosti, kao i ministri policije zemalja regiona i Turske. Dačić je rekao da će se u Sarajevu susresti sa najvišim predstavnicima vlasti, sa predsjedavajućim Bakirom Izetbegovićem, kao i sa članovima predsjedništva BiH, te sa predsjedavajućim savjeta ministara Vjekoslavom Bevandom. On je dodao da će se sresti sa ministrom inostranih poslova BiH Zlatkom Lagumđijom.
Da, ja idem u Sarajevo na poziv mog kolege ministra unutrašnjih poslova Sadika Ahmetovića, jer se održava međunarodna konferencija bezbednosnog tipa, gdje će učestvovati ministri unutrašnjih poslova zemalja regiona, uključujući znači, i Tursku. Kada sam već u Sarajevu, ja ću se onda sresti i sa drugim predstavnicima najviše vlasti u Bosni i Hercegovini, sa Bakirom Izetbegovićem, predsjedavajućim, i sa svim članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, sa predsjednikom savjeta ministara Bevandom, sa ministrom spoljnih poslova Lagumđijom, i to je jednostavno moja želja koju sam javno isticao, a to je da Srbija i Bosna i Hercegovina imaju najbliže moguće odnose.
Predviđanja predsjednika Srpske Milorada Dodika o mirnom razlazu i sudbini BiH, iako su realna, zavise kako od međunarodnog faktora, prije svega Amerike, tako i od unutrašnjih snaga koje se zalažu za opstanak i unitarizaciju BiH. Ocjena je političkog analitičara iz Beograda i urednika časopisa Nova srpska politička misao Đorđa Vukadinovića. U razgovoru za naš radio Vukadinović je naglasio kako je jasna namjera da se ulazak Srbije u Europsku uniju uslovi priznanjem Kosova. Pred sutrašnju sjednicu Demokratske stranke Vukadinović ističe da je njen ishod neizvjestan jer je izjednačen odnos suprotstavljenih snaga Borisa Tadića i Dragana Đilasa, pripremila Branka Veleušić.
Ocjena predsjednika Dodika o mirnom razlazu u Bosni i Hercegovini za Vukadinovića je realna, ali njena eventualna realizacija zavisi od međunarodnog faktora.
Ocjena i procjena ili prognoza Milorada Dodika realistična. Mislim da ona verovatno tačna, ali da se teško može i nemoguće je u ovom trenutku vremenski locirati, odnosno reći to će se dogoditi tada i tada. To će zavisiti od raznih drugih elemenata, odnosa snaga, procesa koji će se dešavati širom sveta.
Prema ocjeni Vukadinovića, Amerika je fokus svoje spoljne politike skrenula sa Balkana na druge regione, prije svega na Pacifik i odnose s Kinom, jer je prema uvjerenju američke administracije ovdje situacija riješena. Više nego sigurna je američka podrška nezavisnosti Kosova, tako da će promišljanje predsjednika Srpske Milorada Dodika o integraciji sjevera Kosmeta u okviru Srbije, a priznanje nezavisnosti ostatka Kosmeta naići na otpor kako Prištine, tako i Amerike, smatra Vukadinović.
U ovom konkretnom situaciji, ovaj konkretan predlog neće naići na dobar odjek niti u srpskoj javnosti, a pogotovo ne u međunarodnoj zajednici.
Za Vukadinovića ultimatum međunarodnih moćnika Srbiji da prizna Kosovo je realnost, iako srbijanski političari vješto manipulišu prevodom i igrom riječi prihvatanje, odnosno priznanje nezavisnosti.
Problem u tome što ta ideja podjele koja je potencijalno bolna, potencijalno i spasonosna, ali je nešto što je apsolutno neprihvatljivo za Prištinu, što je apsolutno neprihvatljivo za veći deo ovih zapadnih najjačih prestonica i centara, koji mogu samo da razmišljaju neke vrste lokalne samouprave za Srbe na severu.
Sukob u Demokratskoj stranci je stvaran, a ishod sutrašnje sjednice organa ove stranke je neizvjestan jer Boris Tadić, po Vukadinovićevim riječima, još ima podršku većine članstva, a Dragan Đilas pojedinih moćnih biznismena.
16 časova 15 minuta u nastavku Dnevnika.
jedina najdrastičniji primjer nelegalne gradnje, izjavila ministarka Srebrenka Golić.
Više zemljotresa u Kini.
Tamburica Fest večeras u Banja Luci.
Resorno ministarstvo ocijenilo je 26 predmeta bespravno izgrađenih stambeno-poslovnih objekata u Bijeljini, od kojih je samo jedan regularan. Nelegalne gradnje ima u svim opštinama, ali je Bijeljina najdrastičniji primjer, rekla je ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske Srebrenka Golić. Ona je nakon sastanka sa predstavnicima udruženja građevinara i proizvođača građevinskih materijala u područnoj privrednoj komori Bijeljina izjavila da bi opštine prostorno-plansku dokumentaciju trebalo da donose tek nakon što dobiju saglasnost resornog ministarstva. Golićeva je posjetila i gradilište nove bolnice u Bijeljini, informiše Vesna Jevtić.
Bijeljinsko tužilaštvo provjerava navode o spornim građevinskim objektima u ovom gradu na osnovu prijave u kojoj je navedeno da se investitorima, uglavnom bogatim vlasnicima privatnih preduzeća, udovoljava čestim izmjenama regulacionih planova kojima se legalizuju nelegalno izgrađeni objekti. Tužilaštvo je zatražilo i mišljenje resornog ministarstva koje je od 26 objekata izgrađenih u posljednjih nekoliko godina utvrdilo da je samo jedan u skladu sa urbanističkim i regulacionim planovima. Ovakvih slučajeva sigurno ima mnogo više, kaže ministarka Srebrenka Golić.
Koliko njih još ima, koje mi nismo još uradili, to trebaju da kažu inspekcijski organi. Ja sam dobila niz podnesaka i građana potpisani sa imenima ljudi koji su involvirani upravo u te nezakonite aktivnosti, ali sačekam potez, ja vjerujem u pravosuđe, vjerujem u nepristrasnost i nezavisnost pravosuđa, tužilaštva i da će ono uraditi posao u skladu sa zakonom.
Više reda u ovoj oblasti trebalo bi da donese novi zakon o uređenju prostora i građenju, rekla je Golićeva. Nacrt ovog zakona trebalo bi da uskladi neusklađene odredbe u ovoj oblasti, navodi Slobodan Lukić, član izvršnog odbora Privredne komore za građevinarstvo.
Iz oblasti prostornog planiranja, na primjer zakon o javnim nabavkama ne priznaje i ne poznaje licencu, dok, na primjer, ne možete raditi ništa u Republici Srpskoj bez licence Ministarstva za prostorno uređenje.
Na sastanku je zaključeno da je više pažnje potrebno posvetiti kontroli kvaliteta gradnje. Neđo Đurić, direktor Tehničkog instituta, ocjenjuje da je potrebna ozbiljnija kontrola uvoznih građevinskih materijala, ali i izgrađenih objekata.
Zato smo potencirali da se pojača rad inspekcijskih organa kod kontrole kvaliteta i da se zapitaju ti koji primaju objekte zašto nam dolaze atesti iz Sarajeva, Mostara, Bihaća i ne znamo sve odakle, a ne uzimaju se iz Bijeljine ili sa ovih prostora gdje imaju itekako dobre ovlaštene institucije.
Prilikom današnjeg boravka u Bijeljini, ministarka Srebrenka Golić obišla je gradilište Bijeljinske bolnice i podsjetila da je Vlada Republike Srpske u ovaj projekat uložila 70 miliona maraka. Direktor bolnice Siniša Maksimović rekao je da su juče u ovoj bolnici u saradnji sa specijalistima sa Beogradske vojno-medicinske akademije urađene prve endoskopske intervencije kod 5 pacijenata i da je ova dijagnostička metoda prvi put primijenjena u Republici Srpskoj.
Na krilima takvih uspjeha i takvih novina mi ćemo i u buduće raditi kako bismo našim sugrađanima obezbijedili usluge visokih standarda.
U toku su završni građevinski radovi na novom bolničkom objektu koji bi trebalo da bude u funkciji u vrlo kratkom roku, a najkasnije do kraja ove godine.
Danas je počela isplata augustovske penzije za korisnike fonda PIO Srpske. Penzije su na istom nivou kao i u prethodnom periodu. Spriječene su i brojne zloupotrebe, čime je od početka ove godine ostvarena ušteda od 3,3 miliona maraka. Dodatnih 5,3 miliona fond očekuje kao prihod iz regresnih postupaka, saopšteno na konferenciji za novinare u Bijeljini.
Za isplatu avgustovske penzije obezbjeđeno je 74,4 miliona maraka, od čega je 61 milion redovni prihod Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja iz doprinosa. Prosječna penzija od 311 maraka čini 37,8% prosječne plate u Republici Srpskoj. Prema riječima direktora Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske Mladena Milića, rebalans republičkog budžeta neće ni na koji način ugroziti isplatu penzija.
Smanjenje granta sa 158 na 156 miliona kolektivnih maraka, odnosno umanjenje za 2 miliona koja pripadaju fondu PIO, neće uticati niti na smanjenje, niti na redovnost isplate penzija za svih preko 236.000 korisnika na dostignutom nivou. Mi i dalje od Vlade Republike Srpske svaki mjesec dobijamo u kontinuitetu ono što je obaveza Republike Srpske po zakonu, a to je 13.166.666 konvertibilnih maraka.
Milić je rekao da je kroz kontrolu i isključenje iz korištenja prava određenog broja korisnika od početka ove godine ostvarena ušteda 3,3 miliona maraka, a u regresnim postupcima povrata novca za slučajeve gdje su utvrđene zloupotrebe Fond penzijsko-invalidskog osiguranja očekuje još oko 5,3 miliona maraka. 687 korisnika je putem kontrole i revizije isključeno iz prava na penziju, a među njima su i 142 lažna studenta. Pomoćnik direktora Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Rodoljub Radić pozvao je korisnike prava na porodičnu penziju da dostave potvrde o redovnom školovanju.
Neblagovremeno dostavljanje potvrda može proizvesti isključenje iz isplate.
Fond penzijsko-invalidskog osiguranja počeo je isplatu jednokratne novčane naknade za otpuštene pripadnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Od očekivanih 329 podnesen je 241 zahtjev bivših vojnika, a isplaćeno je do sada 217, kojima je iz budžeta Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine obezbijeđeno u prosjeku 11.800 maraka. Iz Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja pozvali su i korisnike najnižih samostalnih penzija u iznosu do 200 maraka da se prijave najbližim filijalama fonda kako bi ostvarili pravo na subvenciju potrošnje električne energije.
Na Ozrenskom vrhu Kraljica danas je služen pomen borcima Vojske Republike Srpske koji su poginuli 7. septembra 1995. godine kada su NATO avioni bombardovali telekomunikacioni toranj.
Na Kraljici su poginuli Slobodan Milutić iz Kaluđerice, Mirko Trivunović iz Osinje, Dragan Savanović iz Doboja, Sveto Kajšarević iz Kožuha i Željko Lukić iz Čečave. Predsjednik odbora ratnih vojnih invalida Boračke organizacije Republike Srpske Miko Škorić rekao je da je NATO bombardovanjem Kraljice direktno pomagao neprijateljima, naglasivši da uništavanje Kraljice nije bilo ničim izazvano. Načelnik opštine Petrovo Zoran Blagojević podsjetio je da je bombardovanjem Kraljice počeo egzodus Srba sa Ozrena kada je sa svojih ognjišta protjerano između 30.000 i 50.000 stanovnika, od kojih se većina do danas nije vratila u zavičaj.
Sud u Chicagu prihvatio je tužbu protiv američke kompanije Military Professional Research, koju su tužile srpske organizacije u Americi pod nazivom Žrtve genocida u Ukrajini i Srpski krajiški sabor. Federalni sud u Chicagu proglasio je državu Illinois nadležnom za suđenje s obzirom da američka vojna agencija ima svoje filijale i poslove u toj državi, a Srbi iz Hrvatske koji su podnijeli tužbu žive u Chicagu, Milwaukeeu, Rockfordu i okolnim mjestima.
Srbi u Americi tuže američku vojnu agenciju za učešće u genocidu i progonu 200.000 Srba iz Krajine. Kako se navodi u tužbi, ova agencija je instruisala hrvatsku vojsku u Oluji, čime je direktno učestvovala u etničkom čišćenju, paljenju srpske imovine i ubijanju Srba na tom području. Uz tužbu sudu je dostavljen i ugovor između američke agencije i Hrvatske o obuci hrvatskih oficira i vojnika. Srbi kao odštetu traže 10 milijardi dolara, odnosno 25.000 dolara za svakog od 200.000 izbjeglih Srba.
Iz svijeta, serija zemljotresa od kojih je najjači bio 5,7 stepeni Richtera pogodila je jugozapad Kine.
Najmanje 20 ljudi je poginulo, 20 povrijeđeno, a oko 20.000 kuća je porušeno.
Predsjednici Rusije, Kine, Vladimir Putin i Hu Jintao sastali su se u Vladivostoku uoči Azijsko-Pacifičkog samita.
Lideri 21 zemlje regiona APEC-a razmatrat će mogućnosti ekonomske saradnje i jačanja trgovinskih veza. Rusija je za pripreme međunarodnog skupa potrošila 20 milijardi dolara, piše rusko izdanje časopisa Forbes.
Njemačka na zemlji, osoblje njemačke aviokompanije Lufthansa, počelo je 24-časovni štrajk.
Otkazano je 2/3 letova, više od 18.000 radnika traži povećanje plate za 5%. Na posljednjim pregovorima poslodavci su ponudili povećanje zarada za 3,5%.
Još o domaćim aktuelnostima, Fond zdravstvenog osiguranja Srpske i dalje će kao i do sada finansirati porođaje carskim rezom ukoliko je to medicinski neophodno, saopšteno iz ovog fonda.
U saopštenju se ističe da fond ima egzaktne podatke o broju obavljenih bolničkih usluga iz kojih je uočeno da je broj carskih rezova u pojedinim bolnicama veći od optimalnog. Iz fonda navode da ako neko želi da se porodi carskim rezom i ako nema nikakvih prepreka za prirodan porođaj, onda tu želju treba da plati. Jer zdravstveno osiguranje ni u jednoj zemlji ne plaća usluge koje prevazilaze propisane standarde.
Prijemne ispite na univerzitetima u Srpskoj u drugom upisnom roku položilo je više od 800 novih brucoša. Na fakultetima je ostalo još oko 2400 slobodnih mjesta. Na banjalučkim fakultetima ima još 1064 slobodna mjesta, na fakultetima u Istočnom Sarajevu 1379 mjesta za nove studente. Opširnije Dejan Rauš.
Na Univerzitetu u Banja Luci prema preliminarnim rezultatima prijemni ispit uspješno je položilo 528 kandidata, od kojih će se njih 110 finansirati iz budžeta, 292 je na samofinansiranju, 24 su strani državljani, a 102 vanredni. Stručni saradnik za nastavu u rektoratu Univerziteta u Banja Luci, Mirena Subotić, izjavila je da slobodnih mjesta ima na gotovo svim fakultetima, a najviše na Prirodnom, Matematičkom i Pravnom fakultetu.
Što se tiče fakulteta na kojima je ostalo još mjesta, s obzirom kao što sam rekla da su u pitanju preliminarni podaci, to su Arhitektonsko-građevinski fakultet, Ekonomski fakultet, Elektrotehnički, Mašinski, svim da moram napomenuti da to nisu svi studijski programi. Zatim imamo za Medicinski fakultet, Zdravstvena njega za vanredni studij, Poljoprivredni fakultet, Pravo najviše ima mjesto za vanredni studij, Prirodno-matematički, Tehnološki, Fakultet političkih nauka, Fakultet fizičkog vaspitanja, Filološki i Filozofski fakultet.
Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Mitar Novaković rekao je da je u drugom upisnom roku na fakultetima ovog univerziteta prijemne ispite polagalo oko 400 kandidata, od kojih je njih skoro 300 uspjelo da položi. O drugom upisnom roku i slobodnim mjestima na fakultetima za treći upisni rok rektor Novaković kaže:
ostalo je dosta upražnjenih mjesta, recimo na ekonomskim fakultetima, iako i oni imaju dovoljno upisani, svi imaju preko 80, tako da je to cifra koja zadovoljava. Također tehnički, na primjer, tehnički upisao 75, a komu se bio raspisao 150, 75 je sasvim zadovoljavajuća jedna brojka. Tako i na tehnološkom fakultetu, gdje je upisano preko 60, ima još prostora. Na medicinu, na mašinskom isto tako, kažem, imamo na ekonomskim u Istočnom Sarajevu, na ekonomskom Brčkom prostora.
Fakulteti u Srpskoj će za treći upisni rok raspisati konkurse poslije 20. septembra, kada će svi oni koji se nisu uspjeli upisati na fakultete dobiti novu šansu da se upišu na neki od studija na kojima ima još slobodnih mjesta.
Iz kulture manifestacija Šantićeve večeri poezije počinje danas i trajaće do 15. septembra u Mostaru. Šantićeva nagrada dodjeljuje se svake treće godine uz bogat kulturni program. Objavljen je spisak 11 kandidata koji su u užem izboru za ovogodišnju nagradu, a tu su između ostalih Pero Zubac, Dara Sekulić, Zoran Kostić i Mirjana Bulatović. Na konkurs za Šantićevu nagradu pristiglo je čak 87 dijela, nagrada je 5000 maraka i simbolično štap i šešir. Pripremila Radmila Karanović.
Manifestacija Šantićeve večeri poezije počeće večeras koncertom kvarteta Nevski iz Beograda u Vladičanskom dvoru u Mostaru u 20 časova pod pokroviteljstvom Beogradske filharmonije. Na maloj sceni Hrvatskog narodnog kazališta u subotu 8. septembra u 20 časova biće izvedena monodrama Harisa Burine Ćorkan u produkciji Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice. U nedjelju 9. septembra u Vladičanskom dvoru u 20 časova biće otvorena izložba Zlatka Serdarevića. U ponedjeljak 10. septembra u 17 časova u Sinestaru u Mepas Malu biće prikazan film Aleksandra Jevđevića Moj brat Aleksa, dok će u utorak 11. septembra u Vladičanskom dvoru u 20 časova početi veče posvećeno obilježavanju 100 godina smrti pjesnika Osmana Đikića. Predsjednik Srpskog prosvjetnog kulturno-umjetničkog društva Prosvjeta u Mostaru Veselin Gatalo najavljuje bogat program ovogodišnjih Šantićevih večeri poezije, ističući da će Vladičanski dvor biti centralno mjesto održavanja kulturnih događaja ove manifestacije.
U Vladičanskom dvoru će se održati otvaranje, zatvaranje, dodjela Šantićeve nagrade, održat će se večer posvećeno Osmanu Đikiću i projektovat će se njegov film te iste večeri. Osim toga, u Vladičanskom dvoru će biti otvorena izložba, izdavaštvo, zapravo pisanje mostarskih Srba od kraja 18. vijeka pa sve do danas, i bit će predstavljena knjiga Srpske škole u Mostaru. autor je gospodin Zlatko Sedarević.
U okviru Šantićevih večeri poezije u srijedu 12. septembra u 20 časova bit će izvedena predstava Kvartet Prijedorskog pozorišta. Manifestacija će biti nastavljena u četvrtak 13. septembra u Vladičanskom dvoru, gdje će u 20 časova biti održana promocija dvojezičnog izdanja zbirke izabranih pjesama Alekse Šantića, češko-srpska verzija Mi znamo sudbu, koju je priredio Stevan Tontić, a istu noć predstava Kvartet bit će izvedena u Domu kulture u Nevesinju u 19 časova. Okrugli sto o temi Uticaj Šantićevog vremena na naše dane i sadašnjost bit će održan 15. septembra u Vladičanskom dvoru u 11 časova, a na istom mjestu u 20 časova bit će dodijeljena Šantićeva nagrada za 2012. godinu uz nastup hora Srpskog pjevačkog kulturno-umjetničkog društva Gusle i promociju nove zbirke pjesama Đorđa Sladoja.
Tamburica Fest bit će održan večeras u 20 časova na gradskoj terasi robne kuće Boska u Banja Luci.
Publici će se predstaviti Gradski tamburaški orkestar, Požeški tamburaški orkestar i najbolji orkestar ovogodišnjeg Tamburica Festa u Novom Sadu, orkestar Hajo iz Subotice. Ulaz je slobodan, a medijski pokrovitelj je Radio Televizija Republike Srpske.
Sport. Evropske kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u fudbalu, čiji će domaćin 2014. godine biti Brazil, počinju danas utakmicama prvog kola. Rukometaši Dobojske Sloge i Banjalučkog Borca sutra igraju prve mečeve na evropskoj sceni u ovoj sezoni. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine gostuje večeras kod selekcije Lihtenštajna u okviru grupe G kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Safet Sušić, selektor BH tima, kaže da je njegova ekipa kvalitetnija te da vjeruje u pobjedu.
Nisam imao priliku da gledam ekipu Lihtenštajna. Svi koji me poznaju znaju da nisam čovjek koji voli da podcijeni ili koji podcijeni jednu ekipu. Međutim, mi imamo zaista izuzetni igrače u našoj ekipi. Prema tome, mi moramo da pobijedimo. A nadam se da će Lihtenštajn u jednom trenutku da nam pomogne da iznenadi nekog od naših ovih konkurenata.
Susret će početi od 19 časova u grupi A, gdje se takmiči Srbija, igraće Hrvatska, Makedonija i Wales, Belgija. Fudbaleri Srbije sutra gostuju selekciji Škotske. Televizija Republike Srpske otkupila je prava prenosa svih utakmica Srbije u kvalifikacijama, kojima nastupa 53 reprezentacije raspoređene u 9 grupa. Pobjednici grupa, kao i najbolja drugoplasirana selekcija, izborit će direktan plasman na šampionat svijeta, dok će 8 drugoplasiranih reprezentacija igrati u baražu. Rukometaši Dobojske Sloge danas su otputovali u Beograd, gdje ih sutra očekuje utakmica polufinala kvalifikacionog turnira za Ligu šampiona protiv Lovćena. Rukometaš Sloge Ante Kukrika kaže da će njegova ekipa pružiti maksimum protiv prvaka Crne Gore.
Jako ozbiljna, dobra ekipa, sad su dobili dvije utakmice Vardara u gostima, što je isto za svaku pohvalu. Mi nastavljamo po svom programu, da ćemo sve osebe, odigrat ćemo 100%, pa šta Bog da.
Utakmica Sloga Lovćen igra se od 19:30. U drugom polufinalu sastaće se Partizan i Porto. Rukometaši Banjalučkog Borca sutra dočekuju Besa Familiju iz Peći u prvom kolu kvalifikacija za Ligu Europe. Mirko Mikić, krilni igrač Borca, kaže da uprkos činjenici da nemaju puno podataka od protivniku, njegov tim može do pobjede.
Ekipa Bes je činjenica da predstavlja jednu nepoznanicu za nas, što nam u neku ruku može otežati posao, ali isto tako može biti jedna prednost, tako da što nas primorava da skoncentrišemo samo na svoju igru, da damo sve od sebe, odigramo najbolje što možemo, a u tom slučaju ja sam siguran da i rezultat neće zastati.
Utakmica Borac Besa Familija počinje u 19 časova.
Uz sunčano vrijeme danas su i ugodne temperature. Trebinje je bilo najtoplije u 14 časova 31 stepen. Najniža temperatura bila je u Han Pjesku, Kalinoviku i na Čemernu, 18 stepeni u Banja Luci i 25 stepeni. Trenutno je 27. O vremenu danas i u dane vikenda meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova izmjereno su sljedeće vrijednosti: Čemerno, Han Pjesak, Kalinovik 18, Drinić, Gacko 21, Sokolac, Mlječanica, Srebrenica 22, Nevesinje, Mrkonjić grad, Novi grad 23, Bijeljina, Šipovo, Zvornik, Doboj, Derventa, Ribnik 24, Prijedor, Foča, Banja Luka 25, Rudo, Višegrad 26, Bileća 29 i Trebinje 31 stepen. maksimalne dnevne u kasnije popodne mogu biti za stepen 2 više od pročitanih. Sutra će osvanuti svježe jutro, u višim krajevima i planinama hladno te pretežno vedro, lokalno uz rijeke i netrinama sumaglica i magla. Tokom dana sunčano i ugodno toplo vrijeme uz malu dnevnu oblačnost ponegdje. Vjetar će biti slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na jugu slaba do umjerena bura. Najniža temperatura vazduha od 7 do 13, na jugu do 17, a u planinama i po visoravnima oko 3 stepena. Najviša dnevna temperatura između 23 i 29, na jugu do 32, a na planinama od 19 stepeni. U Banja Luci ujutru vedro i svježe, uz rijeke sumaglica ili plitka magla, a tokom dana sunčano i ugodno toplo. Duvat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, najniža jutarnja temperatura vazduha oko 9 stepeni, a najviša dnevna oko 28. I drugi dan vikenda proteći će u ugodnom i lijepom vremenu sa porastom dnevne temperature, tako da će ona biti između 25 i 30, na jugu do 32, a na planinama od 20 stepeni Celzijusa.
Zahvaljujemo za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Počela kampanja za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini zakazane za 7. oktobar. U centralni birački spisak upisano više od 3.100.000 birača.
Danas se počela isplata penzija za avgust u Srpskoj.
Kosovska policija nije dozvolila Aleksandru Vulinu da posjeti sjeverni dio Kosovske Mitrovice.
Summit foruma Azijsko-Pacifičke ekonomske saradnje u Vladivostoku.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Gordana Erak.